У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапейскі звяз лічыць справу Мікалая Тухоўіча палітычна матываванай. Да канца гэтага года, да канца гэтага тыдня правацэнтрысцкія сілы Беларусі прадставяць свае прапановы наконт вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты. У Менску распачынае працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком місіі па Беларусі Крыстаферам Джарвісам. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай праграме пазней. А пачынаем мы з пажару ў Менску. Сёння ў Менску, тушачы пажар, загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы. Яшчэ 4 чалавекі знаходзяцца ў шпіталі з траўмамі і атручэннем. Здарэнне адбылося пры тушэнні сховішча гатовай прадукцыі Менскага заводу вылічальнай тэхнікі. Як ацэньваюць здарэнне адмыслоўцы, высвятляла наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Сховішча з паралёнам плошчу 200 квадратных метраў загарэлася 9 гадзіне раніцы. Яго пачалі тушыць 105 пажарных, 25 пажарных машын. Праз 50 хвілін абрынуўся дах, пад якім засталіся 7 чалавек. Чацвёра з іх загінулі. Трое з апёкамі і траўмамі знаходзяцца ў шпіталі. Яшчэ адзін пажарны шпіталізаваны з моцным атручэннем, паведаміў свабодзе кіраўнік прэс-службы службы Віталь Навіцкі.
По предварительной информации действия руководителя тушения пожара были правильные, а подробнее. На месте работает оперативная группа по выяснению причин произошедшего.
Паводле спадара Навіцкага, пажар меў высокую ступень складанасці з-за вялікай загружанасці сховішча і моцнай задымленасці ад гарэння паралёну. Ці магчыма было папярэдзіць гібель людзей і хто вінаваты ў надзвычайным здарэнні, казаць пакуль рана, мяркуе былы міністр надзвычайных сітуацыяў Валерый Астапаў.
Гаварыць очень сложна, што там, то ли техніка безопасности была нарушена, то ли, может быть, автоматика не сработала, позднее сообщение. Тут очень много причин может быть. К сожалению, служба рисковая, и когда я работал, были, к сожалению, летального исхода случаи. Для того, чтобы делать какие-либо выводы, нужно, конечно, очень тщательное разбирательство. И хорошо, если это будут люди, которые беспристрастно и сознанием дела будут этим заниматься.
По факте гибели людей распачата криминальная справа о порушении правил пожарной безопасности. Виноватым погрожая до 7 годов позбавления воли. Однако виноватые тут найперш особы, якія кировали операцией тушения пожару. Перакананы былы кіраўнік службы караулу пожарной частки номер 5 Менску Андрей Климов.
Непродуманное действие, конечно же, никакого сверхъестественного стихийного бедствия не было. Можно было бы, конечно же, обойтись без жертв. Я, конечно, искренне соболезную родным и близким погибших пожарников, особенно потому, что это мои коллеги. Это трагедия для гарнизона пожарной охраны, поскольку подобные случаи не проходят бесследно, они сказываются на моральном состоянии личного состава. Но я полагаю, что руководство городской пожарной службы сделает правильное.
Вядома, надзвычайнае здарэнне з гібелю супрацоўнікаў пажарнай службы і цывільных людзей у Беларусі адбылося ў 1972 годзе. Тады пры пажары на філіяле Менскага заводу «Гарызонт» альбо заводзе «Футаралу» загінулі 120 чалавек.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях «Радіо Свабода» працягваем праграму. У Менску распачынае працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком місіі па Беларусі Крыстаферам Джарвісам. Ці возьме афіцыйны Менск новы крэдыт у МВФ? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Эксперты Міжнароднага валютнага фонду прааналізуюць вынікі першага кварталу і перспектывы эканамічнага развіцця Беларусі да канца году і на сярэднетэрміновую перспектыву, а таксама пытанне структурных пераўтварэнняў, якія ўлады плануюць правесці найбліжэйшы час. Місія мяркуе магчымасць і неабходнасць новай праграмы для Беларусі. Зрэшты, беларускія ўлады пакуль не накіроўвалі афіцыйнага запыту на чарговы крэдыт. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» распавяла сталая прадстаўніца МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Во время прошлой місіі на самом деле власти высказывали заинтересованность в следующей программе с фондом. Собственно говоря, будут рассматриваться возможности и необходимость потому что это, собственно, потребует проведения переговоров, и поэтому мы должны знать намерения властей и также ориентироваться на наши возможности.
Где будет просить Беларусь новые кредиты у МВФ? Начальник управления информации Нацбанку Анатоль Дроздов сказал.
Это выяснится по завершению работы миссии. Это будет зависеть от ряда условий, но, по крайней мере, пока на самом высоком уровне было заявлено, что пока не собираемся.
Нагадаем, у интервью агентству Рейтер 4 травня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет просить у МВФ новых программ кредитования на тле оживления экономики. И он выказался за развитие сотрудничества у сферы консультационных послуг. Поводле былого старшини Нацбанку Беларуси Станислава Баданкевича, Лукашенко, однако, не отмовляется от внешних пазыков с інших границей. Але самые выгодные, льготные, танные кредиты дают МВФ, усясветные европейские банки. Выкористание остатних границ означает подорожание кредитов для Беларуси.
Учитывая, что ситуация у нас по-прежнему в экономике сложная, что дефицит торгового баланса ожидается значительным за этот год, то потребности в поддержке Международного валютного фонда имеют место. На месте власти я бы не отказывался от разработки новой совместной программы преобразования экономических и повышения очередного стендбая. Главная цель ведь Международного валютного фонда – это поддержание валютных резервов, чтобы не допустить падения национальной валюты той или иной страны. Но власть, видимо, не хочет себя связывать какими-то обязательствами перед Международным валютным фондом, потому что он дает кредит, если правительство и фонд согласуют экономическую программу дальнейших реформ, дальнейшей либерализации, приватизации. Я так думаю, что не хотят осуществлять кардинальные рыночные преобразования, которые давно уже необходимы были бы сделать в Республике Беларусь.
Державный долг Беларуси повеличивается и хутко досягнет затвердженного на этот год лимиту. А сукупный долг краины склал на 1 студеня этого года 22 миллиарда долларов и наближается до 50% валового продукта. Темпы росту гранично непримальные, сказал Станислав Баданкевич.
Это значит, что мы живем не посредством, мы живем за счет внешнего долга последние годы. Это крайне плохо. Надо жить посредством и для этого воспользоваться кредитами Международного валютного фонда и проводить с его помощью экономические преобразования, которые бы оздоровили экономику, позволили выйти на жизнь посредством.
Сказав інтерв'ю «Свободі» Станіслав Богданкевич. Нагадаю, що у красавіку Білорусь отримала апошній транш кредиту МВФ на 670 мільйонів доларів у рамках програми кредитування на 3,5 мільярда доларів, яка була затверджена у 2008 році. Ви на хвалях «Радіо Свобода». Нагадаю, що у Мінську працює телефон-автоотказник номер 266-39-52. І до теми виборів. До конца этого тыдня правоцентристские силы Беларуси представят свои пропановы на конт вызначения одиного кандидата у президента Беларуси. Такая домовленность была досягнута у вечера 10 травня на сустрэчу у Вильни. Меркаванне политиков про мэтазгодность вылучения одиного кандидата от демократичных сил высветлял наш корреспондент Владимир Глот.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец лічыць, ужо праз пару-тройку тыдняў механізм абрання адзінага кандыдата ад правацэнтрысцкіх сілаў будзе сфармаваны.
Адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў патрэбны. І чым большую колькасць такіх дэмакратычных сілаў будзе гэты кандыдат прадстаўляць, лепш. Бо адзінства – это закон палітыкі, заўсёды добра і заўсёды карысна. Таму, напрыклад, беларуская хрысціянская дэмакратыя будзе настойваць на тым, каб быў адзіны кандыдат ад беларускага незалежніцкага блока і, магчыма, шырэй ад усіх сілаў, якія вызнаюць як каштоўнасць незалежнасць, дэмакратыю, еўрапейскі выбар і хрысціянскія каштоўнасці.
У неабходнасці адзінага кандыдата ўпэўнены старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Верашук.
З майго пункту гледжання альтэрнатывы адзінаму няма. Відавочна чаканні грамадства на перамены ў будучым годзе. І размова ідзе не толькі пра апазіцыю, не толькі пра дэмакратычнае асяроддзе, але наогул пра шырокі пласт людзей, якія ніяк не кансалідаваны і, можа, нават частка якіх і негатыўна ставіцца да апазіцыі. 16 гадоў – гэта вялікі тэрмін. Ну, людзі проста стаміліся ўжо ад адных і тых жа твараў, ад адной і той жа ўлады, і яны хочуць пераменаў, і, канешне, яны маюць на увазе магчимость з'явлення альтернативы, и відавочна, что эта альтернатива повинна люстровывать одну особу, а не там некую группу людей. Тому з гэта пункт угледжання вылучэння адзінага, гэта якраз і ёсць реакция на чаканні грамадства у дачыненні да той фігуры, якая можа быць кампрамісной.
А вось координатор грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» Змітер Бондаренко называе спробы абраць адзінага бюрократычнай працэдурай.
Я лічу самае галоўнае, каб тыя людзі ў Беларусі, якія з'яўляюцца прыхільнікамі зменаў у краіне, прыхільнікамі дэмакратычнага еўрапейскага выбара нашай краіны, каб гэтыя людзі мелі сваім прадстаўніком моцнага кандыдата. Гэта самае галоўнае. А бюрократычныя спробы вызначыць адзінага, так званага, сённяшніх умовах, яны ні да нічога не прывядуць.
Лічыць координатор грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» Змітер Бондаренко. Сваё меркаванне наконт прэзідэнцкай кампаніі выказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк па тэлефоне з Нью-Йорку.
Выбора у Беларуси давно нема. Існує профанація. Повний контроль режиму над виниками голосування. Створена антидемократична процедура і система фальсифікації. Перемога альтернативи у такій системі виключається. Удел альтернативи у таких виборах дає аргументи режиму, каб назвати вибори демократичними. Творає приход електорату. Раціональний момент уделу у виборах у тим, що гета дає махчимость, хоч і вельми обмежованою, фіксаваць парушэнні законадаўства і ставіць пытанне аб міжнародным непрызнанні выбараў за дэмакратычныя. Але гэта тупіковая сітуацыя, пры якой нелегітымны рэжым, тэарэтычна, можа існаваць вечна. Практычна гэта можа скончыцца тым, што Захад прызнае нелегітымны рэжым, зыходзячы са сваіх інтарэсаў. Гэтак жа сама, як хітрая ў двукосці палітыка рэжыму з Усходам і Захадам, заканамерна мусіць прывесці да аб'яднання заходняй і ўсходняй палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Гісторыя паказала, што гэта ёсць самая злавесная камбінацыя для нашага нацыянальнага лёсу. Наша фронтаўская пазіцыя палягае на тым, што дыктатуру нельга ліквідаваць дэмакратычнымі метадамі на выбарах. І тим більш на референдумах. Вибори – гэта зброя диктатури. Прилада яе улади. Треба створити умови, каб ослабити гэтую зброю. І потім скористати. Покольки сили, яка змогла б перемогти диктатуру, скориставши фальшиві вибори, яще не існує у громадстві, вибори треба бойкотувати, каб рихтувати таку силу.
З повним текстом інтерв'ю з Зяноном Пазняком ви можете познайомитися в інтернеті на нашому сайті по адресу свобода.org. Темі вибору присвячена і сьогоднішня експертиза свободи.
У експертизі свободи передача на тему, чи потрібен на позиції один кандидат. У опозиційному осяроді розгортуються дискусії на кон сценарію будучих президентських виборів. Чи потрібна консолідація усіх демократичних сил, яка може бути процедура визначення одного кандидата, на якому етапі можливе об'єднання. Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, старшиня Ради білоруської інтелігенції Володимир Колос і координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Змітер Бондаренко. Тезі передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у працькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Мінську під час пожару на сховищі готової продукції заводу вилічальної техніки загинули 4 супрацовники пожарної служби. Еврозв'яз лічить справу Миколая Автуховича політично мотивований. Сам Автухович не відмовився від наміру подати скаргу на присуд. До кінця цього тижня правоцентристські сили Білорусі представлять свої пропонови на конт визначення одного кандидата у президенти Білорусі. Лідер консервативно-християнської партії БНФ Зенон Пазняк виказався за бойкот президентських виборів. У Мінську розпочинає працю чергова місія Міжнародного валютного фонду. З 1 травня по 1 липня у Білорусі відбувається реєстрація інтернет-ресурсів. Незалежні експерти бачать у обов'язковій реєстрації погрозу для незалежних виданнів. Ви на хвалях Радіо Свобода, притягуємо програму. Судовий розбор у справі Миколая Автуховича, Володимира Осипенка і Михайла Козлова був відзначений серйозними процедурними порушеннями і може розглядатися у якості політично мотивованого. Про гэта гаворыцца ў распаўсюджанай 10 траўня заяве амбасады Вялікабрытаніі, якая прадстаўляе ў Беларусі Гішпанію, краіну старшыню еўрапейскага звязу. Тым часам сам Мікалай Тухович не адмовіўся ад намеру падаць скаргу на прысуд, які вынесе ў Верховны суд 6 траўня. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
11 травня з Мікалаем Туховичем, які па-ранейшаму знаходзіцца ў менскім следчым ізалятары, сустрэўся ягоны адвакат Павел Сапілка. Паводле Павла Сапілкі, скарга на прысуд будзе абавязкова пададзеная цягам бліжэйшых дзён. Затрымку адвакат патлумачыў тым, што ні ён, ні ягоны падабаронны Мікалай Тухович дагэтуль не атрымалі копіі прысуду. Вось што адвакат паведаміў карэспандэнту «Свабоды».
Ждём получэння прыгавора, падалі заявленне на изучэнне пратакола і гатуемся к абжалаванню незаконнага, необаснованага прыгавора. Будзем использовать все возможности, даже такие усечённые, и выхолощенные для того, чтобы искать правду.
Паводле Павла Сапелкі, у следчым ізалятары Мікалай Тухович падаў скаргу на тое, што яму не даюць магчымасці прайсці курс лячэння зубоў. Гэтая праблема цягнецца ўжо некалькі месяцаў і ніяк не вырашаецца, кажа адвакат Сапелка. Тым часам 10 траўня пасольства Вялікабрытаніі, якая прадстаўляе ў Беларусі Гішпанію, краіну старшыню еўразвязу, зрабіла заяву адносна працэсу ад Мікалаем Туховичам ды іншымі. Судовы разбор у справе Мікалая Туховича Владзіміра Сіпенкі Мікаіла Казлова характарызаваўся сур'ёзнымі працэсуальнымі парушэннямі і можа разглядацца ў якасці палітычна матываванага, гаворыцца ў заяве. Адносна некаторых паказанняў сведак у заяве сказана, што яны былі атрыманыя пад фізічным і псіхалагічным ціскам. Бяручы пад увагу папярэдні актыўны ўдзел Туховича ў абароне правоў прадпрымальнікаў і ветэранаў вайны ў Афганістане, а таксама яго публічныя заявы пра выпадкі карупцыі, якія, на яго думку, мелі месца, гэты працэс можа разглядацца ў якасці палітычна матываванага, азначае прадстаўнік старшыні развязу. Пра абаронца Лех Вочак мяркуе, што такая ацэнка працэсу з Мікалаем Туховічам, Владзімірам Сіпенкам і Міхаілам Казловым супадае з пунктам гледжання беларускіх праваабаронцаў і можа паскорыць вызваленне асуджаных.
Скажу, что этот процесс Тухоча получил уже очень широкое распространение, и его признали, как мы целый год долбали, что это не просто предприниматель с Волковыска, а политик, который боролся и с коррупцией, и за права участников войны Афганистана, и вообще в целом за права людей Беларуси, чтобы была демократия.
Адвакат Владзіміра Сіпенкі Тамара Сідаренка сёння будзе сустракацца са сваім падабаронным у следчым ізалятары і вырашаць, ці будуць яны падаваць скаргу на прысуд. Вось як Тамара Сідаренка пракаментавала заяву амбасады Вялікабрытаніі.
Асобна в отношении Туховича, но и в отношении Сіпенка то же самое, потому что, собственно говоря, они их связали вместе, обвинили, не знаю, о чём. Тем более сейчас, чтобы неповадно было вот так вот, знаете, непонятно на чём людей в таких вещах обвинять. Поэтому это, я считаю, очень важно.
Сказала в интервью «Радио Свобода» адвокат у Владимира Сипенки Тамара Сидоренко. Мы на хвалях «Радио Свобода» протягиваем программу. Ад 1 ліпеня набывае сілу прэзідэнцкі ўказ аб нацыянальным сегменце сеткі інтэрнэт. У сваю чаргу ўрадавай пастановай вызначана, што да згаданага тэрміну дзяржаўную рэгістрацыю павінны прайсці сайты грамадскіх арганізацый. Як паказвае досвед, шмат хто ўжо пачаў шукаць запасныя варыянты хостынгу за мяжой. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Эксперты перакананыя, усе апошнія захады дзяржавы адносна беларускага сегменту сеціва тлумачацца адным – намерам мінімізаваць фактар ананімнасці ў віртуальнай прасторы. Цяпер пры абавязковай інтэрнэт-легалізацыі не складзе ніякіх цяжкасцяў вылічыць за кароткі тэрмін любую падазроную асобу. Таксама дзяржаўныя структуры хочуць мець своеасаблівае дасье на ўсе грамадскія арганізацыі, якія прадстаўленыя ў сеціве. Перадусім гэта тычыцца патрабавання рэгістраваць рэсурсы на беларускім хостынгу. Якія шанцы на легалізацыю ў аб'яднанняў дэмакратычнага кірунку, якія пасля няўдалых спробаў зарэгістравацца ў Міністэрстве юстыцыі, вымушаныя былі сысці ў віртуальнае падполле. Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змітер Бондаренко меркує, что влады ніякого плену не отримают.
Громадянские инициативы, они все криминальным вышуком. Их немогчимо регистрировать. Трапляет деятельность от имя незарегистрованной организации. Но никто и не будет пробовать легализоваться на уши. Мы легалізаваны в вольным сусветным інтэрнэце.
Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Ігар Леднік не хавае, што за некалькі месяцаў да пачатку дзеяння новых правілаў пачалася праца дзеля таго, каб змяніць прапіску праваабарончага сайту прадпрымальнікаў «Наша Беларусь».
З падыходам гэтага 1
1 липня наши партнеры в Чехии грабили адрес нам с доменом EU. Одна из таких вариантов решения проблемы. Когда нас не регистрируют по своему интернете, мы даем информацию об нашей деятельности и будем зараз все мошенницы переходить уже в европейскую зону на европейские хостинги, как працевать далее.
Как лечат аналитики, проблему с деятельностью сайта у громадских организаций варто чекать у другой полове году, коли почнется президентская кампания. Прикладом не складе ніяких проблемов анулювать регистрацию ресурсу, зарегистрованного у зоне БАЙ. З одного боку, усе знешние каналы контролює Белтелекам, а з іншого, сам монополіст на ринку інтернет-послугов подконтрольний відповідним державним органам. А в відповідності з нормами об упорядкуванні білоруського сегменту інтернету служби отримують практично необмежуваную можливість дозавати інформацію у сетіві. А ці треба турбуватися незалежним СМІ, які мають інтернет-версії своїх виданняв. Експерт у інтернет-галіні Федор Короленко лічить, що навряд ці сайти більш небезпечні для уладов, чим друковані газети.
Могут почати боятися оппозиційні видання, що їх позачиняють, але що тисяча інтернету, то для уладов це не є більше проблемою, чим паперові традиційні СМІ. А вони, в принципі, більш-менш свободно продаються, та ж народна воля, хоч і з якими перешкодами, але тим не менш. А аудиторія інтернету, оппозиційні сайтов. Это не есть проблема для уладов. Не думаю, что нечто принципово изменится в ближайший час.
Нагадаем, что еще одной урадовой постановой номер 129 от 3 соковика 2010 года затверженное положение о порядку взаимодействия операторов электросувязи со спецслужбами и оперативно-аналитичным центром при администрации президента. Згодно с документом, все провайдеры обязаны круглые сутки обеспечивать силовым органам и згаданому центру бесплатный доступ до базов данных своих абонентов.
Передавал Игорь Корней. Нагадаю, что Радио Свобода можно слухать, а так само читать в интернете по адресу свобода.орг. И зараз до международной темы. Міністр внутрішніх справ Польщі Єжи Міллер заявив, що окремя голосів чотирьох членів екіпажу на записи з чорної скринки самоліту Ту-154, який розбився під Смоленськом 10 грудня, у кабіні чувати і голос п'ятого чоловіка. З подробязностями Ян Максимюк.
Міністр внутрішніх справ Польщі Єжи Міллер лічить, що неузабаві будуть опубліковані розмови пілотів перед катастрофою польського урадового самоліта 10 грудня, коли загинув президент Польщі Лех Качинський з жінкою і 94 інші особи. У інтерв'ю газеті «Виборчай» Міллер сказав, що окремя голосів чотирьох чоловік екіпажу на записі з чорної скринки самоліта Ту-154 чувати і голос п'ятого чоловіка. Міллер сказав, що гэты п'ятий голос був ідентифікований, але адмовився назвати прозвища. Наводку журналіста, що гэта мог бути Маріуш Казана, службовець і дипломат з Міністерства заміжних справаў, Міллер покинув без уваги. Міллер сказав тільки, що на записі з чорної скринки виразно чувати п'ять голосів, а інші голоси чувати на тле, з чого винікало б, що гэтая п'ятая особа перемовлялася з пілотами при адчиненных дзвярах у кабіну. Паводле Міллера, канчатковай афіційнай справаздачы камісіі аб прычынах катастрофы трэба будзе чакаць шмат месяцаў. Але згаданы запіс можна агучыць цяпер, паколькі ён важны для бяспекі палётаў іншых самалётаў. На апублікаванне запісу павінна даць сваю згоду расійская камісія, якая даследуе катастрофу і ў руках якой знаходзяцца ўсе запісы з чорных скрынак польскага самалёта. Я думаю, то апублікаванне гэтых запісаў ужо блізкае. Хоць, напэўна, яно і выкліча шэраг наступных пытанняў, адказы на якія не будуць простыя. Гэта будуць пытанні пра тое, што насамрэч было галоўнай прычынай катастрофы. Адказу будзем чакаць месяцамі, сказаў Міллер.
Пра публікацыю ў газеце «Выборча» распавядаў Ян Максімюк. І зараз анонс нашай сённяшняй перадачы.
Публічныя мерапрыемствы прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў у абарону сваіх грамадскіх правоў у развитых дэмакратычных краінах рэч звыклая. На постсавецкай прасторы дасюль гэта ўспрымаецца неадназначна. У Менску плануецца гей-парад, што азначала б гэтая падзея для грамадскага развіцця Беларусі. Ці сведчыць гэта пра талеранцыю беларусаў, ці патрэбны Беларусі гей-парад і чаму? Моладзь з розных краін абмяркоўвае тэму на форуме беларускага замежжа.
Беларуская замежа слухайце ў нашым эфіры пазней. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды нумар 266-3952. Ён працуе круглыя суткі, тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні, заўвагі, прапановы, яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Ну а зараз некаторыя вашыя тэлефанаванні.
Вот
президентом будем выбирать. Нам не потребен китаец Дэн Сяопин, який в Китае реформы зробил. Нам потребен белорус Миленкевич. Упомню, нам так само реформы будет вершить. А Лукашенко с маленьким Колей только нас смешить. Слухач Валерий Корнеевич, Борис.
Добрый день, Радия Свобода. Лукашенки мы не хочем хопить. Ну и натерпелися без предела. Одобрали усё здоровье и усё, что належало нам. Хлопцы, я лечу вас героями, нашими заступниками бедного народа. С любым кандидатом мы сгодны. Вызначите его, таких людей, як Александр Владиславович Казулин. Гэта гонар нашага народа. Уперед, хлопцы, до перамоги. Чакаем. Объявите, калі вы вызначите, мы повинны ведать. Усяго вам найлепшага. Мы с вами.
У меня меркаванне такое. Вось наша оппозиция, яна вельми дрэнная, на мой погляд. Яна хоча улады. И вось я думаю, калі гэта оппозиция пришла бы к своей уладзе, по-першее, цены упали бы вельми низко, жыццё стало бы хуже для народа. Потым, ці сумела б гэта оппозиция кіраваць добрай дзяржавай, як добра кіруе сейчас Александр Григорьевич и его команда. На мой погляд, гэта было б вялікая худа для нашай дзяржавы, для нашого народа. Бо вся усялякая гэта оппозиция, якая прыйшла, яна яшчэ не здольна б так кіраваць дзяржавай, покуль яна б заменяла всю гэту адміністрацыю, гэта б все упадок в эканоміцы был страшэнны. Жыццё пагоршылася ў некалькі разоў. І што б гэта дала? І ці сумелі б яны наладзіць добрае жыццё? Поэтому я думаю, што калі будуць прэзідэнцкія выбары, трэба гаставіць все, як сёння ёсць. Бо эканоміку трогаць гэта вельмі і вельмі небяспечна. І не патрэбна гэта для народа. Поэтому нехай бы наша апазіцыя супакоілася і сидзела б на тых пазіцыях, як сядзіць на сягоння. Гэта апазіцыя наша не тая апазіцыя, як, допустим, у Росіі ці ў другіх краінах. Наша апазіцыя – гэта платная апазіцыя. І яна толькі хочет улады і больше нічога.
Яшчэ раз нумар аўтаадказніка 266-39-52. Вы на хвалях свабоды, якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У Менску падчас пажару на сховішчы гатовай прадукцыі заводу вылічальнай тэхнікі загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы, яшчэ 6 чалавек знаходзяцца ў шпіталі з траўмамі і атручэннем. Еўразвяз лічыць справу Мікалая Тухоўіча палітычна матываванай. До конца гэтага тыдня правацэнтрысцкія сілы Беларусі прадставяць свае прапановы наконт вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зенон Пазняк выказаўся за байкот прэзідэнцкіх выбараў. У Менску распачынае працу чарговая місія міжнароднага валютнага фонду. І пасля выпуску навінаў перадача «Экспертыза свабоды», а таксама перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала Таццяна Поклад.